Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο πρώτο podcast της σεζόν μετά την έναρξή της, με αφορμή πάντα το Grand Prix της Αυστραλίας. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε μόνο τις ηχογραφημένες εκπομπές, τα podcast, και θα εγκαταλείψουμε την ιδέα της live μετάδοσης μέσα από το site όπως κάναμε μέχρι και πέρυσι. Δημήτρης Μπίθας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Βούρθας δίπλα μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Σε έναν αγώνα τον οποίο σίγουρα έχουμε πολύ βασικά ζητήματα. Η νίκη της Ferrari και το κατά πόσο στέκεται δίπλα στην Mercedes και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Mercedes, που βρίσκεται. Τα προσπεράσματα σίγουρα, τη στρατηγική της Mercedes. Ενώ για πρώτη φορά έχουμε και δικές σας ερωτήσεις, όπως σας τις ζητήσαμε το μεσημέρι περίπου της Κυριακής, για θέματα τα οποία θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να συζητήσουμε. Αυτές οι ερωτήσεις πατάνε απόλυτα σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ένα γενικότερο σχόλιο, Δημήτρη, για το πρώτο αγώνα μιας νέας εποχής.
Νομίζω ότι για έναν αγώνα που ουσιαστικά είναι νέος, είναι μια νέα εποχή της Φόρμουλα 1, είδαμε κάτι εντελώς καινούριο. Είδαμε μια Ferrari μπροστά, είδαμε ελαστικά που διαρκούν πολύ, είδαμε δυσκολίες στις προσπεράσεις και είδαμε και τα πιο γρήγορα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 συνολικά. Νομίζω ότι πάμε για ένα καλό πρωτάθλημα. Τώρα, αν προκύψουν προβλήματα μέσα στην σεζόν, έχουμε χρόνο να το δούμε. Αν νομίζω ότι για αρχή, για νέο πρωτάθλημα, για αυτά που περιμένουμε, ήταν ένα αρκετά καλό ορεκτικό, ένα πρόγευμα, αν θες, για το τι πρόκειται να ακολουθήσει μέσα στην σεζόν.
Και νομίζω ότι εντοπίσαμε και τα πρώτα, ίσως αν θες, προβλήματα, αν θες, σημεία συζήτησης. Π.χ. με τα προσπεράσματα έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και, αν θες την άποψή μου, θα τα πούμε και μες στην εκπομπή, δεν ξέρω γιατί, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε και, όπως ξέρουμε βέβαια, και μετά τον Grand Prix της Κίνας θα συζητηθεί εκτενώς αν πρέπει να μεγαλώσουν λίγο οι ζώνες DRS, ούτως ώστε να δίνεται μεγαλύτερη, μάλλον να βρίνονται περισσότερες ευκαιρίες στους οδηγούς να κάνουν προσπεράσματα μέσω αυτού του μέσου, μάλλον αυτής της μοναδικής λύσης που έχουν πια, αν δεν θέλουν να τρώνε όλο το βρωμικό αέρα από το προπορευόμενο μονοθέσιο. Οπότε, πέρα από τα καλά, είδαμε και κάποια, ας πούμε, αρνητικά. Τώρα, νομίζω πρέπει να το πάμε περισσότερο ιεραρχικά, σαν θέματα, σαν θέμα συζήτησης, να μείνουμε στην πρώτη τριάδα, μην πω στην πρώτη διάδα, διότι κατά τα ψέματα ο Μπότας έκανε τον αγώνα του και κίνησε τρίτος. Τερμάτισε τρίτος. Αλλά η πρώτη διάδα είχε αλλαγή, πολύ σημαντική αλλαγή. Στην εκκίνηση είδαμε για πρώτη φορά τον Χάμιλτον να μην δυσκολεύεται μετά από πάρα πολύ καιρό, και ειδικά φέτος που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα προσπεράσματα, οι εκκινήσεις. Τον είδαμε να φεύγει πάρα πολύ καλά και να κρατιέται μπροστά. Αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν η στρατηγική. Τα ελαστικά του, τα παράπονα που έκανε, και γι' αυτό έχουμε και μια ερώτηση, θα την αναφέρουμε μετά όμως. Ποια είναι η δικιά σου οπτική σε αυτό?
Νομίζω ότι πέρα από το ότι τα επιμέρους προβλήματα στον κάθε αγώνα και το ότι τι πίστευαν οι Μεσέδες ότι θα γίνει, νομίζω ότι δεν είχαν εντοπίσει στη γερμανική ομάδα την ισορροπία των ενιαίων στρατηγικών, των ανελαστικών και τη δυσκολία των προσπερασμάτων. Είναι ένα λάθος της Mercedes, δηλαδή αν είδα μέσα στη σεζόν, θα ήταν ένα τραγικό λάθος της Mercedes, ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί έβγαλε ουσιαστικά τον οδηγό της πίσω από τον Φέτρο, έχασε τη νίκη. Γιατί κόλλησε πίσω από τον Verstappen, αλλά άμα δει κάποιος με πιο έντονη ματιά, θα δει ότι δεν ξέρανε, ότι δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιος τη Mercedes ότι έκανε ένα λάθος, ότι κόλλησε τον οδηγό της τη νίκη. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Από τη στιγμή λοιπόν που προέκυψε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι δεν έχει βάση να λέμε ότι κοιτάξτε, η Ferrari ήταν καλύτερη στην στρατηγική ή η Mercedes έκανε λάθος ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι απλά ότι η Mercedes ήταν ένα βήμα πίσω από την Ferrari στην προετοιμασία για τον αγώνα. Είδαμε από την Παρασκευή, είδαμε τον Φέτελ να κάθεται από πάρα πολλή ώρα με του μηχανικού μετά τι δεύτερε δοκιμέ που πάλι δεν ήταν τόσο καλή. Αν θε, ίσω να ήταν και, και σε ένα βαθμό ήταν λίγο προοπτική μα έδωση, ότι είδε ότι την Παρασκευή έχει βρει αρκετή δύναμη. Και μας πέρασε και εμάς που λέγαμε το Σάββατο ότι εντάξει, πολύ δύσκολα με αυτά που είδαμε ότι ο Χάμιλτον θα μπορεί να χάσει την νίκη, αλλά η Φεράρι παρότι δεν απογοήτευσε, δεν δικαίωσε όλες τις προσδοκίες την Παρασκευή, αλλά ήρθε στο Σάββατο έτοιμη, γεμάτη, να αποδείξει ποια είναι. Αυτή η Φεράρι έχει να το κάνει πάρα πολλά χρόνια.
Μια δεκαετία ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Να δείξει ότι κοιτάξτε, είμαι στη Φεράρι. Δεν θα τα πάρουμε κάτω στην πρώτη δυσκολία, που ακόμα και είναι και στον πρώτο αγώνα. Από εκεί και πέρα, νομίζω η έκπληξη δεν είναι το λάθος της Mercedes. Δεν ξέρω αν και τις φάσεις. Νομίζω ότι η έκπληξη είναι ότι η Ferrari, ενώ μπορούσε να βάλει τον Vettel στην επόμενη γύρο και να αντιδράσει λίγο σπασμωδικά ή αν θες λίγο αυθόρμητα, ήξερε τι πρέπει να κάνει για να βάλει το Vettel μπροστά. Και στο γύρο που έδειξε ότι ο Vettel θα ήταν σίγουρα μπροστά από τον Hamilton, τον έβαλε σε εκείνο τον γύρο. Δεν ήθελε να ρισκάρει, να πάει, να πιστεύει να πάει, να πάει πιο γρήγορα.
Να παίξει λίγο με τις πιθανότητες της. Ήθελε να κάνει την πιο ασφαλή επιλογή.
Ήθελε να είναι σίγουρη ότι αυτό που θα κάνει είναι το σωστό.
Ναι, ναι.
Ότι αυτό που θα κάνει θα τη δώσει το αποτέλεσμα που θέλει, χωρίς να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Και αυτό φάνηκε και από τη στρατηγική του Raikkonen. Το έπαιξε ασφαλώς, αλλά το έπαιξε σωστά. Αν ήθελε να δώσει κάτι παραπάνω στο Raikkonen, στο γύρο μπήκε θα μπορούσε να βάλει την πολύ μαλακή. Αλλά στο Verstappen τη στρατηγική.
Αυτή είναι ακριβώς.
Αλλά ακόμα και αυτό, αν θες, δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η Ferrari δεν θέλει να μοιράσει τους ρόλους ακόμα. Θέλει να σου δείξει ότι παίζεται με τα ίδια όπλα. Δεν θέλει να σου πει να πει στον Raikkonen ότι έμεινε πίσω, άρα θα σε βοηθήσουμε. Θα του πει έμεινε πίσω.
Θα κάνουμε αυτό.
Θα κάνουμε αυτό, δεν θα φύγουμε από αυτό γιατί μπορεί να γίνει κάτι στο τέλος.
Και ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να κρατήσουμε τις ίδιες πιθανότητες και για τους δύο. Οπότε σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Βασικά, πρώτα να σου πω αυτό που με ρώτησες πριν, να συμφωνώ. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Ναι, συμφωνώ προφανώς. Και ναι, θεωρώ και εγώ ότι το πρόβλημα που είχε ο Χάμιλτον ήταν ακριβώς ότι η Mercedes ίσως ένιωσε μια κάποια ασφάλεια, όχι τόσο μεγάλη όσο ίσως να πιστεύουμε μερικοί. Δηλαδή, δεν μπήκε με ύφος μέσα στον αγώνα. Μπήκε με μια ίσως παραπάνω σιγουριά, αν θες. Οπότε...
Ήταν υπερβολικά. Είχε υπερβολική αυτοπεποίθηση.
Είχε αυτοπεποίθηση γιατί, εντάξει, και εγώ αν ήμουν σε μια ομάδα που εδώ και 4 χρόνια κάνει ίσως τις καλύτερες στρατηγικές και παίρνει το μέγιστο από κάθε της αγώνα, ακόμα και όταν δεν κερδίζει σε αυτόν. Και νομίζω ότι δεν μας έχει μείνει τυχαία η Σιγκαπούρη του 2015 ως ο πιο αποτυχημένος αγώνας της Mercedes από την εποχή την υβριδική και έπειτα. Ακριβώς γιατί ήταν ο μοναδικός αγώνας που η Mercedes έκανε ό,τι κάνει λάθος η Ferrari, η Williams ή η Red Bull όλα αυτά τα χρόνια. Και τα έκανε σε έναν αγώνα. Οπότε δεν μας έχει μείνει τυχαία, αλλά σίγουρα δεν κατέβηκε έτσι η Mercedes. Κατέβηκε απλά με μια παραπάνω σιγουριά. Και okay, το 2-3, όταν ξεκινάς ένα 3, ένα 3 θες να τελειώσεις, μην πω και ένα 2. Αλλά το 2-3 σε μια Ferrari που τρελάθηκε να δουλεύει για αυτόν τον αγώνα, για να αποδείξει ότι. Έχει μπει, όχι απλά με το δεξί, έχει μπει.
Με τα δύο πόδια.
Φουριόζα, δηλαδή, ναι. Τότε νομίζω ότι τη βγήκε σχετικά καλά. Όμως πρέπει να πούμε για τη Ferrari. Έχουμε και την ερώτηση από τον φίλο Τάσο, γιατί σα ζητήσαμε να μα πείτε και το όνομα Τάσο, να ακούτε και τι ερωτήσει σα ακριβώς. Ποιες είναι οι ελπίδες του Vettel και τη Ferrari για τον τίτλο έπειτα από αυτήν την εμφάνιση, εννοώντας φυσικά αυτήν τη Αυστραλία.
Οι ελπίδες του Vettel και τη Ferrari είναι οι ίδιες που ήταν στην αρχή τη χρονιά. Η Mercedes νομίζω είναι ακόμα μπροστά. Χωρίς να λέω ότι έχει κάτι τρόπο να θέσει από την Ferrari. Έχει όμως την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να το ξεπεράσει άμεσα. Έχει το καλό ότι πάει σε δύο πίστες που τη βολεύουν πάρα πολύ. Ειδικά στη Σαγκάη, με μεγάλες θείες και γρήγορες στροφές. Είναι πίστα που με σύνδεση ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έχει μεγάλο αβαντάζ. Το αυτό που θέλει να δει τώρα πια η Ferrari για να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο είναι να είναι σταθερή. Να δείξει ότι η εμφάνιση της Αυστραλίας δεν ήταν
πυροτέχνημα.
Όχι, ούτε κάτι κατάχνητο. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε επειδή τη βόλευε η πίστα ή επειδή ήταν το. Έγινε κάποια. Οι πλανήτες ευθυγραμμίσαν και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι οι ελπίδες του Φέτελ και της Φεράρι και του Ράικον, αν θες, όσες είναι αυτές που δεν πάρουν πάρα πολλές, νομίζω είναι οι ίδιες που ήταν μετά το τέλος των χειμωνιών δοκιμών.
Δεν είναι τόσο μεγάλη η του μέλλοντο.
Ναι, δεν είναι στο χέρι τους. Αλλά άμα βρεθεί, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το κατακτήσουν.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα. Θα δούμε. Έχουμε αρκετά καιρό μπροστά μας.
Είναι και οι συγκυρίες. Εγώ αυτό που πιστεύω για τη Ferrari είναι ότι έχει μπει πιο δυνατά από ποτέ σε μια σεζόν. Ακόμα καλύτερα και από τις εποχές του Αλόνσο που θεωρούμε τον ίσως μεγαλύτερο διεκδικητή τίτλου μετά την εποχή του Σουμάχερ. Δηλαδή ο Ράικονεν ήρθε την πρώτη χρονιά, πήρε τίτλο. Και μετά νομίζω ότι όλες οι ελπίδες αναποτέθηκαν στον Αλόνσο από το 10 και μετά. Αλλά αυτή τη φορά. Αυτό που παίζει ρόλο μάλλον είναι ότι η Ferrari έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τη σωστή νοοτροπία, με το σωστό ψυχολογικό αβαντάζ από πίσω, όχι το ψευδές, δεν είναι αυτό που επειδή είμαστε Ferrari θα κερδίσουμε, επειδή είμαστε Ferrari θα παλέψουμε μέχρι τελευταία ζρανίδος για να κερδίσουμε. Και αυτό είναι που αλλάζει, αν θες, μια ομάδα από πρωταθλήτρια σε ιστορική. Γιατί η Ferrari είναι εδώ πολλά χρόνια. Είναι όλα τα χρόνια της Formula 1. Και δεν είναι συχνά οι στιγμές που τη βλέπεις να χάνει. Και δεν είναι όμως και συχνά, δεν είναι και λίγες στιγμές που τη βλέπεις να επανέρχεται. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βολεύει τη Mercedes σε άποψη κινήτρου. Πραγματικά η Mercedes ξεκινάει τη σεζόν έχοντας μια αντίπαλο. Και αυτό δεν το έχει ζήσει ποτέ. Πρέπει να τη δούμε να ξεκινάει με μια αντίπαλο. Γιατί μέσα στην πορεία μιας χρονιάς και το 14 και το 15 είχε μια αντίπαλο που της έκλεβε νίκες. Το 16 όχι και τόσο, αλλά το 17 ξεκινάει και δεν είναι μόνη της. Οπότε θα συμφωνήσω στο ότι πρέπει να είναι σταθερή η Ferrari. Επόμενη ερώτηση, δεν ξέρω, Δημήτρη, να
θες. Ναι, ο φίλος Ρόπ, τον ευχαριστούμε καταρχάς για τα καλά του λόγια. Λεωτάει πως γίνεται η Ferrari να δείχνει τόσο καλή, έστω και στην αρχή της χρονιάς, χωρίς ένα φημισμένο ή μεγάλο αεροδυναμιστή στην ομάδα της, καθώς ο τεχνικός διευθυντής, ο Μπινότο, είναι μηχανικός. Και ρωτάει αν έχει κάνει διαφορά έχει να κάνει με τον γεννητήρα και από ποιο τέλεχος προήλθε, αυτή η διαφορά, αφού νόργη με πέρυσι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα πεις εσύ, αλλά νομίζω ότι η δουλειά των μηχανικών της Ferrari δεν κρύβεται στον έναν άνθρωπο. Ή στο ότι έκανε καλή δουλειά στο κινητήρα. Ο κινητήρας και πέρυσι ήταν στα ίδια επίπεδα με την Mercedes. Η μεγάλη διαφορά ήταν στην αεροδυναμική της Ferrari. Είδαμε μια Ferrari εντελώς καινούργια. Μια Ferrari που λέγαμε και εκεί σχεδόν ότι είτε θα παλέψει για το πρωτάθλημα, είτε θα είναι πολύ χαμηλά. Πήρα πάρα πολλά ρίσκα, υπολογισμένα ή όχι, δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι τις βγήκανε. Όχι, νομίζω, είναι σίγουρο ότι βγήκανε. Η υπόθεση της είναι πάρα πολύ καλή. Το είδαμε και στη Βαρκελόνη, το είδαμε και στην Αυστραλία. Απλά πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα, θα είναι το πρόβλημα που τα βαίνει στη Φαρέα εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι το πρόβλημα ότι αν δεν ξεκινάει καλά, θα προσπαθεί. Αν ξεκινάει καλά, προσπαθεί να βρει την σταθερότητά τη. Και η σταθερότητά τη έρχεται με τι αναβαθμίσει. Στη Βαρκελόνη θα είναι, το είχαμε πει και πριν, στη Βαρκελόνη θα είναι το μεγαλύτερο τεστ της χρονιάς. Με τα, όχι καινούργια, αλλά με τα αλλαγμένα μονοθέσια που θα εμφανιστούν τότε. Θα έχουν περάσει 3-4 αγώνες σε 3-4 διαφορετικές πίστες. Καμία πίστα δεν μοιάζει με την προηγούμενη σε 4 αγώνες.
Αν θες λίγο το παγκόσμιο με την Κίνα, συγγνώμη, ψηφιακό.
Είναι η διαφορά των θερμοκρασιών.
Ναι, σίγουρα ότι στο Μπαχρέιν παίζουμε με πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
Αλλά και πάλι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι σε ένα πρόσωπο η Ferrari. Νομίζω είναι σε όλη την ομάδα η διαφορά. Αν κάπου μπορεί να υποδοθεί αυτή η διαφορά, είναι στον αρχηγό όλης της ομάδας. Δηλαδή, αυτός πρέπει να υπομειστεί την καλή εμφάνιση της Ferrari.
Ο
Άρη Βαμπέν.
Δεν ξέρω, ολοκλήρωσες. Θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι ο νικητής μια νικητρία ομάδα δεν είναι ποτέ προς αποπαγής, ποτέ δεν παίζει η επιτυχία ή η αποτυχία από ένα άτομο. Ακόμα και αν στην αποτυχία την καρπώνεται ένας και την επιτυχία την καρπώνεται πολύ. Ωστόσο, αυτό που περισσότερο μου κάνει εμένα την θετική μου εντύπωση, μου κάνει εμένα θετική εντύπωση και που μου δίνει το ελεύθερο να πω ότι φέτος η Ferrari δεν θα κάνει την κοιλιά που κάνει συχνά πυκνά με τις αναβαθμίσεις της, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια, όπως είπα και πριν, άλλη νοοτροπία και άλλη ψυχολογία. Όταν είσαι αυτό που λέγαμε με μεγάλη ασφάλεια πέρυσι και φέτος πριν τις δοκιμές, ότι συνήθως η δεύτερη ομάδα γίνεται πρώτη. Ferrari είναι τρίτη ομάδα και γίνεται σχετικά πρώτη. Ας πούμε μοιράζεται το θρόνο.
Ή είναι πολύ κοντά στην πρώτη.
Ακριβώς. Δηλαδή ή είναι στο 1,5, να το πω έτσι. Δεν είναι δηλαδή ούτε δεύτερη ούτε πρώτη. Ή είναι πρώτη μαζί με τη Mercedes. Οπότε η Ferrari κάνει ένα τρομακτικό άλμα που ό,τι πόρους και αν έχεις, και ας έχουμε πει και το έχει πει και ο Δημήτρης και πέρυσι αρκετές φορές ότι η Ferrari απαρτίζεται από τους καλύτερους μηχανικούς αυτή τη στιγμή στη Formula 1. Και δεν είναι μια προσωπική του άποψη, είναι απόψεις ανθρώπων που ξέρουν τι συμβαίνει στα paddock σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αυτό που της έλειπε ήταν το ψυχολογικό κομμάτι, να κοιτάξει τη Mercedes ως μια αντίπαλο, όχι θεόρατη, ως μια αντίπαλο που okay, τα πήγε καλά, αλλά φέτος είναι μια άλλη χρονιά. Και νομίζω ότι η Ferrari πήρε το μέγιστο, γιατί είχε ένα 16 το οποίο δεν την ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά. Δεν την έπαιρνε να την ενδιαφέρει, θα κυνήγαγε φαντάσματα αν ήθελε να πάρει τη δεύτερη θέση. Συμβιβάστηκε με την τρίτη και ξεκίνησε να δουλεύει από πολύ νωρίς το 17. Ίσως και πολύ πιο εντατικά από ό,τι το έκαναν η Red Bull ή η Mercedes.
Αν θες, εκεί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για το τέλος της παιδικής χρονιάς. Ότι η Red Bull κυρίως που προσπάθησε να πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή κυνήγησε τη δεύτερη θέση μέχρι το τέλος. Και η Mercedes υποφασίστηκε περισσότερο στον τίτλο των οδηγών. Με τους δύο οδηγούς δεν μπορούσε να κάνει καλλιώς άλλωστε. Ήθελε να τους αντίσει, να τους δώσει τα ίδια όπλα. Αυτές παρασυρθήκαν λίγο από το τέλος της φινιάς. Και η Ferrari βρήκε ένα πάτημα για να πει ότι εγώ από εδώ και πέρα δεν θα κάνω πολλά. Θα δοκιμάσω και του χρόνου.
Ακριβώς. Δηλαδή έδωσε έμφαση σε αυτό που μετράει εκείνη.
Ναι. Δεν ήταν ότι. Εντάξει, δεν μπορούσε. Ήταν προκλητευτική στο βαθμό που την περιμένανε. Δηλαδή, περιμένανε μια Red Bull να είναι κοντά, τουλάχιστον. Αν μην είναι γίνεται και να είναι κοντά. Δεν ήταν κοντά σε κανένα σημείο της χρονιάς.
Τίποτα.
Ήδη. Δηλαδή, σε όλο το τριήμερο, αλλά και σήμερα και δοκιμές, ήταν πάντα μισό δευτερόλεπτο.
Ένα
δευτερόλεπτο, ανάλογα τις συνθήκες, μακριά από την πρώτη τετράδα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι ενδεικτικό ότι ο Verstappen δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ράικονεν. Τον έφτασε, τον έχασε.
Και δεν φταίνε τα μονοθέσια γι' αυτό. Και απλά ο ρυθμός. Αν είχες τον ρυθμό, ανοίγεις DRS, περνάς. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Καλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα έλεγε κάποιος ότι αν ο Verstappen προσπαθούσε να ακολουθήσει τον Ράικονεν και δεν κατάφερε να τον προσπεράσει, που okay, αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό στην Μελβούρνη, θα λέγαμε, δεν μπορεί ο.
Verstappen.
Αλλά δεν. Και δεν μπορούσε να πει το μόνο θέση, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Μείωνε συνεχώ τη διαφορά, πίεζε. Αλλά στο τέλο ο Ράικονεν βρήκε αυτό το κλικ με τι θερμοκρασίε των ελαστικών.
Και έκανε. Και ξέφυγε.
Έφυγε μπροστά. Δηλαδή, με έναν κακό Ράικονεν, με έναν Ράικονεν εκτό ρυθμού αγώνα, εκτό ρυθμού Φέτελ, εκτό ρυθμού των τριών πρώτων, ο Verstappen δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, που έκανε κάτι διαφορετικό για να περάσει μπροστά. Έθεσε αυτή είναι η διαφορά που περιμέναμε όλοι να έχει η Ferrari από τις δύο ομάδες.
Ακριβώς.
Ήταν ακριβώς το αντίθετο με το περσινό. Η Red Bull ήταν μπροστά, σε κάποιους αγώνες μπορούσε να κερδίσει με εργατική στρατηγική, αλλά δεν ήταν σε κανένα σημείο στο ίδιο επίπεδο με τις Ferrari. Προσπαθούσε να τις ξεπεράσει. Αλλά όταν έφτανε τα δύσκολα, δεν ήταν σε κανένα σημείο ανταγωνιστική.
Δεν είναι μόνο ότι. Είναι ότι αυτό που περιμέναμε ακριβώς. Ότι η Red Bull παίρνει τη θέση της Ferrari σε απόλυτο βαθμό και είναι η έκπληξη. Γιατί, ξαναλέμε, ιστορικά και μόνο, η δεύτερη ομάδα γίνεται πρώτη στις μεγάλες αλλαγές. Και με εξαίρεση στο 2009, γιατί το 2009 είναι ίσως η πιο περίεργη χρονιά στην ιστορία του αθλητισμού.
Τη Formula 1.
Του αθλητισμού. Ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό που ζήσαμε το 9.
Εντυπωσιάζεται όμως 10 ομάδες να έχουν ένα δευτερόλεπτο.
Ναι, ήταν τρελό γι' αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι, δηλαδή... εντάξει, δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό, αλλά...
Είναι τρελό. Παρακαλώ. Όχι, εντάξει. Για μένα, για ρηφόν μου λένε, είναι αδιαφυσβήτητα. Από εκεί και πέρα είναι ο καθενός. Αλλά η εικόνα της Red Bull πέρυσι έπειθε για κάτι καλύτερο φέτος. Και παρά το ότι ο Νιούι και όλα αυτά και επιστρέφει ο άνθρωπος που έχει φέρει επιτυχίες και το απλό είναι το καλό, όλα αυτά που λέγανε οι σημερινές δοκιμές και μάμε τον Ted Kravitz του Sky Sports να κυνηγάει τον Νιούι και ο Νιούι να λέει δεν, το απλό είναι το καλό και δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει έτσι ο κόσμος. Γιατί η Ferrari έρχεται με side pods από άλλο γαλαξία και η Mercedes έχει barboards που προκαλούν ζάλι. Και έρχεται η Red Bull με το περσινό μονοθέσιο και ένα Shark Fin.
Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που θέλω πρέπει να προσέξουμε στην Red Bull είναι ότι αν κάποια ομάδα από όλες τις ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την τριάδα μπορεί να κάνει την ανάκαμψη μέσα σε μία χρονιά, δεν είναι ούτε η Mercedes, ούτε η Ferrari, ούτε η Renault, ούτε η McLaren, ούτε καμία η Red Bull. Τι έχει κάνει πάρα πολλές φορές.
Και η Renault και να θέλει. Ή η McLaren και να θέλει βασικά. Η Renault, εντάξει, οκ.
Α, δεν σου πω και η McLaren μπορεί. Δηλαδή, εντάξει, okay, ο κινητήρας είναι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο το κινητήρας το πρόβλημα της McLaren. Είναι κυρίως ο κινητήρας και η συνεργασία με τη Honda αυτή κατά αυτή. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα, βέβαια.
Ναι, ναι.
Θα το αναλύσουμε αργότερα. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα που περιμένει να κάνει την επανάκαμψη μέσα στη χρονιά, κάθε χρονιά και το έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει είναι η Red Bull.
Η Red Bull το έχει κάνει το τελευταία πενταετία τουλάχιστον τρεις φορές.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός εξέλιξης που έχει συνήθως η Mercedes και αν αυτό το ακολουθήσει και η Ferrari, μετά η Red Bull πρέπει να τριπλασιάσει τις προσπάθειές της και εκεί δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα.
Να δούμε κάτι που την έχει ξανακάνει.
Ξέρεις τι, όχι. Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Αν η Ferrari και η Mercedes κάνουν το ρυθμό εξέλιξης, ακολουθήσουν ένα ρυθμό εξέλιξης που έχουμε δει τουλάχιστον από τη Mercedes τα τελευταία χρόνια, και μέσα στη σεζόν φτιάχνουν και προσθέτουν πράγματα πάνω στο μονοθέσιο τα οποία δουλεύουν από την αρχή και αποτελεσματικά χωρίς παραπάνω δοκιμές, μετά η Red Bull θα πρέπει να κάνει αυτό και τριπλάσια αυτό. Δηλαδή δεν σου λέω ότι δεν μπορεί, απλά σου λέω ότι οι πιθανότητες μειώνονται. Πρέπει να βοηθηθεί και λίγο από ένα slump, αν θες μια κοιλιά είτε της μίας ομάδας είτε της άλλης για να κλείσει πιο εύκολα τη διαφορά. Αλλά σίγουρα το έχει κάνει και μπορεί να το ξανακάνει. Θες να πάμε πίσω, είχες κάτι που μου είπες πριν για τις στρατηγικές και τα ελαστικά.
Ναι, ναι.
Να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ένας φίλος ρωτάει εδώ, ο Νίκος Σιμόπουλος, ρωτάει αν ο Mercedes ήξερε πως ο Hamilton είχε πρόβλημα στα ελαστικά, δεν του είπα να μπει και να βρεθεί για λίγο μπροστά από τη Ferrari και... Πώς οι Mercedes δεν έβαλαν το Hamilton νωρίς, ή ο Wolf μάλλον, καλύτερα, γιατί αναφέρει και το όνομα του Wolf, για να βρεθεί ο Βρετανός σε καλύτερη θέση, καθώς θα έπαιρνε και μεγάλη διαφορά.
Είναι διαφορετικά τα ελαστικά φέτος, είναι σημαντικό να τονίσουμε. Η απόδοση δεν είναι ανάλογη με την φθορά. Γιατί φθορά είναι πολύ χαμηλή. Όμως, μια πιο μαλακή γόμα έχει καλύτερη απόδοση. Αυτό είναι στάνταρ. Ο Χάμιλτον, τα ελαστικά φέτος έχουν συγκεκριμένο παράθυρο απόδοση στις θερμοκρασίες. Είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι ήταν συνήθως. Πρέπει να είσαι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στη μεγαλύτερη τουλάχιστον, σε αυτή που μπορείς, να είσαι μέσα σε αυτό το παράθυρο. Στο τέλος του πρώτου στυλ, στο 18ο γύρο, δεν κάνω λάθος, και δύο γύρους πριν, ο Χάμιλτον δεν είναι σε αυτό το παράθυρο, ήταν πάνω από αυτό. Και είδαμε ότι αμέσως ο Φέτελ του είχε μαζέψει από εκεί που ήταν 2 δευτερόλεπτα πίσω και με παραπλήσιο ρυθμό, είχε πάει στο μισό και πίεζε ο Φέτελ. Χάμιλτον ρίχνει να δυσκολεύεται λίγο στις εξόδους των στροφών, να μην έχει πρόσφαση, να μην έχει υψηλά κοντά πρόσφαση στην εξόδους των στροφών. Δεν μπορούσε να βγάλει τη δύναμη του μονοθεσίου στο αυτοκίνητο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Φέτελ και επειδή είχαμε έπρεπε να μπει, τα ελαστικά του είχαν υπερθερματιστεί αρκετά και έπρεπε να μπει. Νομίζω ότι δεν υπολόγισε στην Mercedes τη διαφορά με τον Verstappen. θα ήταν καλύτερο να έχει μπει νωρίτερα και να είναι πιο πίσω από τον Verstappen, ώστε να καλύψει τα λάθη που έχασε. Δηλαδή να είναι η διαφορά στα 10 δευτερόλεπτα και να είναι στα 10, στα 5 ή στα 7. Γιατί άνοιγε η διαφορά από τον Verstappen. Και όσο άνοιγε αυτή η διαφορά, βρέθηκε πιο κοντά το Hamilton στην έξοδο από τα pits. Κολλημένε πίσω από τον Verstappen δεν είναι σε θέση να τον προσπεράσει ακόμα περίπτωση. Η Red Bull, όσο κακή και αν είναι, όσο πίσω από τις δύο μεγάλες ομάδες και αν είναι.
Δεν είναι κακό μονοθέσιο.
Δεν είναι κακό μονοθέσιο. Στις στροφές είναι αρκετά γρήγορη. Και είδαμε και στις δοκιμές που παρότι ο Verstappen δεν ήταν σε κανένα σημείο ταχύτερο, στη γρήγορη στροφή, στο κομμάτι μόνο τη γρήγορη στροφή, ήταν ταχύτερο από όλου. Σε συνδυασμό με τον πολύ δρομικό έργο που υπάρχει πλέον στα μονοθέσια, ο Χάμιλτον δεν είχε καμία τύχη να προσπεράσει τον Verstappen. Το είπε και ο ίδιος. Δεν γίνεται. Και η Mercedes, αν θες, το έχει αυτό το πρόβλημα, το έχει και πέρσι.
Το έχει πάντα.
Χάμιλτον να κολλάει πίσω από τον Verstappen για πόσους γύρους.
Το έχει πάντα η Mercedes. Από το 2014 θυμάμαι η Mercedes να μην μπορεί να κάνει προσπεράσματα για κάποιο λόγο.
Ναι. Ότι τα προσπεράσματα με τον Mercedes ήταν ή επειδή ήταν κυριαρχικό στα μονοθέσια και του περνούσε. Πριν το DRS.
Από πάνω,
ναι. Γιατί ήταν μεταξύ των δύο Mercedes. Και αυτές είναι και στο Hamilton στο Rosberg. Εντάξει, και είναι η διαφορά τα λέμπα.
Τεράστια, ναι.
Λοιπόν, η Φεράρι βλέποντας αυτό και καταλαβαίνοντας ότι το παιχνίδι είχε αλλάξει, δεν έβαλε το Vettel. Στο επόμενο γύρο, κοιτάς μέχρι πέρσι, μέχρι πρόπερση, για να εκμεταλλευτεί, για να μην πάθει το undercut. Αν το undercut είχε ρόλο, είναι σίγουρο ότι ο Φέρελ θα έχει μπει δύο κύριε νωρίτερα. Μόλι είδε ότι η διαφορά από το Χάμιλτον θα να πέφτει, αμέσω θα έμπαινε μέσα. Αυτό τι δείχνει, δείχνει ότι η Mercedes δεν ήταν έτοιμη για τον αγώνα. Δεν ήταν συγκεντρωμένη 100% ότι αυτό θα γίνει, ότι έχουν αναλύσει τα ελαστικά, ότι ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί στου αγώνε. Η Ferrari φαίνεται και πιο έτοιμη. Φαίνεται και πιο σίγουρη, αν θες. Από αυτή την άποψη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αδικήσουμε 100% τον Wolff ή την Mercedes ή οποιοδήποτε είναι που είναι στρατηγική στην ομάδα. Νομίζω ότι το ότι δεν ήξεραν δεν είναι τόσο κακό σε αυτή τη χρονιά. Περισσότερο αξίζει από την Ferrari που κατάφερε να καταλάβει τις ρόλες του παιχνιδιού και της στρατηγικής πριν από την Mercedes. Και λιγότερο να πούμε, ο Wolff έκανε λάθος ή η Mercedes έκανε λάθος. Αν ήμασταν στην Αυστρία ή στη Βρετανία ή στο ΣΠΑΚ στο μέσο τη σεζόν, θα ήταν ένα ξεκάθαρο λάθος της Mercedes. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε, δηλαδή, είναι ένα μάθημα για τη Mercedes, γιατί τους έδειξε ότι μπορεί να κάνετε λάθη, αλλά φέτος τα λάθη δεν θα τα πληρώνετε.
Ακριβώς. Γιατί πλέον δεν είστε μόνοι και πλέον δεν είναι τόσο, δεν είναι η ίδια η φιλοσοφία. Δηλαδή, κάποιοι με ρωτήσανε, γιατί μόνο ένα pit stop. Θυμούνται την περσινή κατάσταση. Άνθρωποι που δεν ασχολούνται τόσο πολύ και δεν έχουν καταλάβει ότι πλέον τα ελαστικά είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ενώ προσφέρουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αντοχή και σε μεγάλο διάστημα μπορούν να έχουν και τρομακτική απόδοση, είναι πάρα πολύ ιδιότροπα στο πού, σε ποιες θερμοκρασίες θα δουλεύουν optimal, θα δουλεύουν στο καλύτερο του σημείο.
Και αυτό έχω δει σε αυτές τις θερμοκρασίες, τις ιδανικές, πρέπει να πιέζουν σε όλη τη διάρκεια του κάθε στήρα. Ο Κβίατ έβγαλε 38 γύρους με την πάρα πολύ με την ούτρα σου.
Με την ούτρα σου, ναι.
Που είναι αδιανόητο, έβγαλε πάνω από το μισό αγώνα. Έβγαλε τα 2 τρίτα του αγώνα.
Με έναν 20 γύρι που κανονικά θα πρέπει να κάνει 20 γύρους με την ούτρα σου. Για να κάνει 38 με κάποιο άλλο ελαστικό. Οπότε είναι ακριβώς αυτό, ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα στα ελαστικά. Αυτό συνέβαινε και πάντα. Με την Πιρέλη είχαμε το ότι χάνεις απόδοση γρήγορα, αλλά κερδίζεις βραχυπρόθεσμα. Τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Μπορείς να έχεις μακροπρόθεσμη απόδοση, μπορείς να έχεις μακροπρόθεσμη απόδοση, καλό τρόπο, αλλά με τίμημα τη θερμοκρασία, τίμημα το που θα δουλέψεις στη θερμοκρασία σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι και η αεροδυναμική πλέον είναι τεράστια και τα φορτία που ασκούνται στα ελαστικά πια είναι πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά σε υψηλή ταχύτητα στροφές. Και αυτό, όπως και να έχει, αυξάνει πάρα πολύ την θερμοκρασία και είναι ένα ζήτημα του κατά πόσο μπορεί κάθε μονοθέσιο και κάθε οδηγός να διαχειριστεί τα ελαστικά. Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω εγώ πριν και το συζητήσαμε κιόλας, είναι ότι ο Χάμιλτον έχει μια, ας το πούμε, καλύτερη φήμη με ελαστικά που αποδίδουν λίγο, γρήγορα και φθύρονται. δεν έχει καλή φήμη με τα ελαστικά που κρατάνε 25 γύρους, ούτε με τα ελαστικά που κρατάνε 30 γύρους. Έχει φήμη με τα ελαστικά που κρατάνε 12 γύρους. Στους 10 θα πάει τέζα. Και στον πρώτο και τον τελευταίο θα έχει πέσει λίγο ρυθμός. Οπότε αυτό είναι που εμένα προσωπικά μου βγάζει ο Hamilton σαν στυλ οδήγησης, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, τα μονοθέσια δεν τα πάει ούτε ο αέρας ούτε ο κινητήρας, τα πάνε οι οδηγοί και ο Μπότας δεν παραπονέθηκε σε καμία στιγμή για το ίδιο πρόβλημα που παραπονέθηκε ο Hamilton. Και ας είχε να σκεφτεί πίσω του τον Hamilton και μπροστά του μήπως μπορεί να φτάσει τον Vettel, ήταν πολύ πιο ήρεμος και ακριβώς αυτό βρήκε καλύτερο τρόπο να φτάνει σε σωστή θερμοκρασία τα ελαστικά και να τα κρατάει εκεί. Και αν θες το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Raikkonen πιο πίσω. Και ο Raikkonen το είχε στο λάθος βαθμό. Δεν ήταν ήταν πιο κάτω. Δεν ήταν πιο πάνω. Και όταν έφτανε πιο πάνω δεν σταμάταγε εκεί που έπρεπε. Έκανε πάλι υπερθέρμανση. Μπορούμε να το φανταστούμε ίσως σαν ένα αλφάβη την απόδοση των ελαστικών πια. Αν δεν είναι ίσιο, το πυλάκι στη μέση δεν θα κάτσει στη μέση. Ή θα κάτσει λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Και το λίγο αριστερά, λίγο δεξιά πέρυσι συγχωρούνταν. Απλά έχανες ίσως δύο γύρους απόδοση και δύο γύρους ζωή. Αλλά φέτος δεν συγχωρείται. Φέτος ξεκινάνε τα παράπονα. Και είναι λογικό. Και επειδή διάβασα, να κλείσω με αυτό, κάποια σχόλια του στήλου γιατί παραπονιέται κτλ. Χάνει και παραπονιέται. Δεν χάνει και παραπονιέται. Αν έχεις πρόβλημα πράγματι με την υπερθέρμανση, δουλειά σου είναι να το πεις, ώστε η ομάδα να σου πει: ξέρεις κάτι, μπες, σε περιμένουμε. Δεν μπορεί να νιώσει υπερθέρμανση και να πει: οκ, okay, θα βγάλω το stint και θα μπω.
Ναι, όχι. Και νομίζω ότι ο Hamilton, σε αντίθεση με το που πιστεύω πάρα πολύ, είναι αρκετά χαρούμενος που έχει ανταγωνισμό από την Ferrari.
Καλά, σίγουρα.
Προτιμά να έχει ανταγωνισμό από κάποια άλλη ομάδα και να δουλέψει προς όφελος της ομάδας του και του ίδιου.
Ναι.
Για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, ειδικά απέναντι στο Vettel που είναι ο μεγάλος αντίπολος αυτά τα χρόνια. Uh-huh. Δηλαδή, ο μεγάλος αντίπολος του Hamilton δεν είναι ο Alonso. Ο Alonso είναι ένας εκπληκτικός οδηγός, ίσως ο καλύτερος του Formula 1, τα τελευταία μετά τη μεγάλη εποχή. Αλλά δεν είναι αντίπολος του Hamilton. Ο μεγάλος αντίπολος του Hamilton είναι αυτός που έχει παραπάνω πρωταθλήματα από τον Hamilton. Είναι ο Vettel. Ο Hamilton θέλει να κερδίσει το Vettel. Δεν τον έχει κερδίσει ποτέ στα ίσια.
Uh-huh.
Νομίζω και νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό κάποια άλλη χρονιά, ότι φέτος είναι το showdown. Φέτος είναι αυτό που θα δούμε, ποιος από τους δύο είναι αυτό που λέμε ο κορυφαίος οδηγός της δεκαετίας. Ο κορυφαίος οδηγός που θα λέμε από εδώ και πέρα, αυτός που πήρε τους περισσότερους τίτλους ή αυτός που πήρε τους ίδιους τίτλους. Είχαν εκεί δύο χρονιές κυριαρχίας. Με διαφορετικά μονοθέσια μαθές, με τη Red Bull Rolls και τη Mercedes, και τώρα σε δύο παρόμοιες ομάδες θα έχουν μια σεζόν που θα πηγαίνουν κόντρα σε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι αυτό που θυμούσα εγώ. Θυμούσα μια μάχη Vettel Hamilton.
Κι εγώ,
να δούμε αυτούς τους δύο οδηγούς να παλεύουν μεταξύ τους. Δεν το έχουμε δει κάπου. Έχουμε δει ελάχιστες κόντρες Vettel Hamilton στα ίσια.
Και μόνο αποσπασματικά σε αγώνες.
Ναι, και μόνο σε αγώνες. Δηλαδή δεν έχουμε δει πρωτάθλημα να εκδίδεται μέσα στο Hamilton και το Vettel. Έχουμε δει το Vettel να παίρνει νίκη στην τέλη του Hamilton. Έχουμε δει το Hamilton να παίρνει νίκη στην τέλη του Vettel. Αλλά δεν έχουμε δει ποτέ τους δύο να μονομαχούν για τον τίτλο. Ήταν πάντα ο Vettel με τον Alonso,
ο
Hamilton με τον Rosberg ή ο Hamilton με τον Alonso, ή ο Hamilton με τον Raikkonen, ο Vettel με τον Webber ή ο Vettel με οποιονδήποτε.
Δεν έχουμε δει αυτό. Έχουμε δει όλου του πιθανού συνδυασμού. Φάγαμε στη μάπα, αν μπορώ να το πω έτσι, 4 χρόνια. Το Vettel Weber Alonso και μετά Vettel Alonso.
Και μετά το Hamilton Rosberg.
Ναι, και έχουμε να δούμε πρόπερ μάχη για τίτλο από το 2008.
Πρόπερ εννοούμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικά μονοθέσια.
Ναι, ανάμεσα σε δύο διαφορετικά μονοθέσια και ανάμεσα
και σε δύο μονοθέσια που είναι στο ίδιο επίπεδο.
Ναι, και ανάμεσα σε δύο οδηγούς που αξίζει να δεις τη μάχη. Δηλαδή, το Vettel Alonso ήταν οδηγός εναντίον οδηγού.
Η μεγαλύτερη μάχη του Vettel Alonso ήταν το 2014.
Ναι.
Στην Βρετανία.
Αυτό, δηλαδή.
Αυτό λέει αρκετά.
Ναι, ήταν.
Δεν τις έχουμε δει να μονομαχούν στην πίστα, ούτε το Vettel Alonso.
Όχι.
Δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ελάχιστες μάχες Vettel Alonso. Έχουμε δει πάρα πολλές μάχες Alonso Hamilton.
Ναι. Αυτό το έχουμε.
Αυτό το έχουμε δει πολύ και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
Το εμπεδώσαμε το 7 πολύ καλά.
Και 7 και το 10 και το 12 και το 13 ήταν πάρα πολύ όμορφο. Αλλά δεν έχουμε δει ποτέ μάχες ανάμεσα σε αυτούς και τον Vettel. Αν θες, ο μεγάλος χαμένος δεν είναι απαραίτητα ο Hamilton ή ο Alonso, είναι και ο Vettel. Ο Φέτελ έχει πάρει 4 τίτλους. Θεωρείται από πάρα πολλούς ότι είναι μέσα στην κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών. Και βάσει αριθμών είναι.
Ναι, ναι, εντάξει. Είναι αυτός και ο πρώτος με 4.
Ναι, ναι, ναι. Και μέσα στις νίκες, στις pole positions, στα καλύτερους γύρους, με όλα αυτά.
Ναι, τα στατιστικά.
Με όλα τα στατιστικά. Και δεν έχει αποδείξει ακόμα ότι είναι στην πεντάδα. Δηλαδή ο Φέτελ, η στεροφημή του Φέτελ δεν είναι αυτή που αρμόζει στην οδηγό 4 τίτλων και 50 πόσων pole position και 30 πόσων ταχύτερων γύρων και πόσων νικών και τις κυριαρχίες που είχε με την Red Bull.
Αυτό ακριβώς. Και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και για τον Hamilton να... Αυτό που είπες ακριβώς, να μπορεί να παλέψει με μια ομάδα που δεν είναι η ομάδα του, που ξέρει ότι είναι σύμμαχοί του όλη την ομάδα. Αν δουν ότι ο Hamilton πάει πράγματι τόσο καλά και η Mercedes σαν μονοθέσιο έχει τη δυναμική και συνεχίζει να έχει την ίδια δυναμική με τώρα και μοιράζονται συνεχώς τις πρώτες θέσεις και έχουμε τέτοια κόντρα, η Mercedes θα κάνει στον Bottas μια στρατηγική ή γενικότερα θα ακολουθεί μια τακτική καθαρά να κρατάνε πίσω τους ανταγωνιστές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Raikkonen είχε έναν κακό αγώνα, αλλά είναι ο Raikkonen και ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα κάνει τον αγώνα καλύτερο, ένα καλύτερο αγώνα από τον Bottas, που έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Ο Bottas είναι ένας νέος οδηγός σε μια νέα ομάδα. Ο Raikkonen είναι 14, 15, 14, είναι η τέταρτη του χρονιά στο Ferrari. Okay.
Ναι.
Προφανώς οι πιθανότητες δίνουν τον Raikkonen για πιο πιθανό για τρίτο παρά για τέταρτο. Αλλά στο θέμα Hamilton, όλη η δύναμη και όλη η προσπάθεια για τίτλο θα πέσει πάνω του.
Γιατί ξέρω ο Hamilton ότι ο Bottas δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει τον Vettel
στα ίσια.
Πρέπει να είναι καλύτερος ο Bottas, πρέπει να είναι καλύτερη η Mercedes για να κερδίσει τον Bottas.
Πρέπει η Mercedes να έχει ένα πολύ καλό αβαντάζ χρόνου για να καλυφθεί.
Από τον καλό Vettel ο Bottas δεν μπορεί να τον
από τον καλό Vettel δεν κερδίζει το Hamilton.
ο καλός Hamilton και ο καλός Vettel είναι μια μάχη που εμείς δεν έχουμε ξαναδεί από το Schumacher Alonso.
Από το Schumacher Alonso, ναι, και από το. Όχι, Χάκινεν.
Ναι, είναι μια μάχη από αυτές που μένουν. Δηλαδή, θεωρητικά, στην Φόρμουλα 1 από την τελευταία δεκαετία, μια μάχη που θα βάζαμε σαν αφιέρωμα σε 15 χρόνια
ναι, ναι.
Θα ήταν το Hamilton Vettel.
Ναι.
Δεν το έχουμε δει σε κανένα σημείο.
Είναι η ευκαιρία μας.
Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να δούμε μια πραγματική μάχη. Μια μάχη που θα είναι πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ομάδες.
Ακριβώς αυτό, δηλαδή. Ότι πλέον έχουμε και την ευκαιρία μας και έχουν και αυτή την ευκαιρία τους. Γιατί ο Hamilton έχει δώσει μάχες με μεγάλους οδηγούς και το ότι έχει πάρει δύο τίτλους από τον Rosberg είναι καθαρά γιατί ο Rosberg είχε το ίδιο μονοθέσιο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν σε θέση αν ήταν σε ένα άλλο μονοθέσιο. Οπότε νομίζω και για τον Hamilton θα κάνει καλό αυτό που είπε πριν για ιστεροφημία. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό κολλάει και στον Hamilton.
Δηλαδή, θα πούν κάποιοι ότι η τρίση του τίτλου του Hamilton, κάποιοι που δεν είναι φαν του Hamilton.
Ναι.
Θα πούνε ότι ο τρίτο του Χάμιλτον είναι η δύο απέναντι στον Ρόσμπεργκ και ότι έχει χάσει τίτλο από τον Ρόσμπεργκ.
Ναι.
Ένα οδηγό που αποσύρθηκε αμέσως μετά που πήρε τον τίτλο του. Δηλαδή, έναν οδηγό, πώς να πούμε κάτι για τον Ρόσμπεργκ, που δεν ήταν εντάξει στον τίτλο του, θα πούνε πάρα πολύ.
Ναι.
Και ότι ο άλλο τίτλο είναι επειδή έκανε λάθος η Toyota και το άκουσε περισσότερο Μάσα και είχε περισσότερες εγκαταλείψεις ο Μάσα εκείνη τη χρονιά και τέτοια. Είναι μια συζήτηση που ο φετινό τίτλο είναι πάρα πολύ. Κρίσιμος, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Δηλαδή, αν το πηγαίναμε σε κόντρα με Mercedes Ferrari, δεν αρκεί να είναι αυτές οι δύο ομάδες. Η Mercedes δεν έχει το αίσθημα που έχει η McLaren ή η Williams ή κάποια άλλη ομάδα.
Ναι.
Είναι όπως και η Red Bull. Είναι ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και πολύ δυνατές και με τρομερούς οδηγούς και με πολύ καλούς ανθρώπους στο δυναμικό. Αλλά δεν έχουν το λαϊκό αίσθημα.
Ναι.
Δηλαδή ο Hamilton έχει ως οδηγός το λαϊκό αίσθημα. Okay. Ο Vettel δεν έχει το λαϊκό αίσθημα του Hamilton, αλλά είναι στην πιο δημοφιλή ομάδα της Formula 1.
Ναι.
Άρα, τίθεται δύο κόσμοι. Δίνεται το κόσμο του ενός, του φαν των οδηγών και του φαν των αυτών που στηρίζουν τον τυφόζι.
Ναι, ναι.
Τη Ferrari. Αυτό δεν το είχαμε δει ποτέ. Δηλαδή, ο Hamilton αποδοκιμάζεται στις αγώνες με πολλούς Ιταλούς. Στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία. Πρέπει να είχε κατέβει όλη η μεταναστευμένη Ιταλία.
Αποδοκιμάστηκε. Που
δεν κέρδισε κιόλα. Δηλαδή.
Δεν έχουν λόγο να τον αποδοκιμάσουν τον Χάμιλτον. Καλά, κανένα λόγο δεν έχουν λόγο να τον αποδοκιμάσουν.
Ναι, αλλά εν προκειμένου τον Χάμιλτον.
Αλλά ειδικά τον Χάμιλτον, ο οποίο Εντάξει, με τα καλά και με τα κακά του είναι το πρόσωπο τη Φόρμουλα 1.
Σίγουρα.
Δηλαδή με τα στήλη που έχει πάρει και με την εικόνα που κάτσε προς τα έξω. Λίγο και λίγο πιο γκλάμουρ, αν θες.
Ναι, ναι.
Είναι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω η Φόρμουλα 1. Διότι αν έπαιρνε ο Φέτελ και αυτός αποδοκιμαζόταν, αλλά αποδοκιμαζόταν για τελείως άλλους λόγους.
Ναι.
Επειδή ήταν ο κυρίαρχος, επειδή έβγαζε την εικόνα ότι κερδίζω πάντα εγώ, είμαι ο καλύτερος και έχω το καλύτερο μονοθέσιο.
Ναι. Δίκαια την έβγαζε, αλλά παρακάτω. Με την έννοια ότι όντως το έβγαζε αυτό. Δεν είναι ότι.
Και,
δεν ήταν αυτή τη φαντασία δηλαδή του κόσμου. Αλλά και πάλι.
Ναι, ήταν, δεν μπορούσε να πει κάποιο ότι.
Ναι.
Όλοι ήθελαν. Όλοι ήθελαν. Οι περισσότεροι ήθελαν να κερδίζει ο Αλόνσο ή ο Χάμιλτον ή ο Βέμπερ.
Ναι, γιατί έτσι.
Αλλά ο Φέτελ ήταν απλά ο καλύτερο. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ο Φέτελ είχε το καλύτερο μονοθέσιο και δεν έκανε τίποτα και το πήγαινε σαν τρένο και κερδίζει απλά.
Ναι.
Δηλαδή, με την ίδια λογική, γιατί δεν το κάνει και αυτό και ο Βέμπερ. Ή γιατί, γιατί θεωρείται ο Αλόνσο καλύτερο από το Φέτελ. Ο Φέτελ. Δεν, όποτε μπαίνουν στα κρίσιμα, και θυμίζω πόσο οδηγοί έχουν κάνει λάθη στους κρίσιμους αγώνες. Το 10 ο Weber ήταν πρώτος στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Έκανε 3 λάθη σε 4 αγώνες και έμεινε πίσω. Δεν, και, δεν, το 10 δεν το κέρδισε ο Φέντελ. Θα κάποιος ότι το έχασε ο Weber.
Το έχασε ο Weber.
Το
και,
όλο,
και ναι. Ο Αλόνσο όμως.
Ναι, ναι, ναι. Και η Ferrari έχω θέσει. Ο Αλόνσο, εντάξει.
Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί
δεν
που το κάνανε.
Αλλά ο Φέτελ πήρε τέτοιες δουλειές που δεν τον άφησε κάποιος άλλος περισσότερο.
Ναι.
Να πούμε ότι το 12 θέθηκε ο Γκροζάν και πάλι ο Φέτελ πήγε στο τελευταίο αγώνα και έμεινε τελευταίος.
Ράγισε την. Λύγησε την ανάρτησή του πίσω.
Ναι, ναι, ναι. Και κατάφερε και θεέβδομος και πήρε τον τίτλο. Δεν έκανε δηλαδή ότι δεν μπορούσε να κάνει. Και αν θες, σε εκείνη τον αγώνα ο Αλόνσο, στον πιο κρίσιμο αγώνα της καριέρας του, τον έχει προσπεράσει μια φορά ο Κουμπαγιάση και μια φορά ο Χούλκεμπερ.
Ακριβώς.
Δηλαδή, οκ, okay, λέμε αυτά, αλλά το βλέπουμε και λίγο πιο σφαιρικά, αν θες.
Ναι.
Δηλαδή, δεν λέμε κάτι και ο Αλόνσο είναι, ίσως, λέω, εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Φέτελ σαν οδηγός.
Σαν οδηγός, καθαρά, ναι.
Ναι, αλλά θέλει και κάποια άλλα στοιχεία που ο Αλόνσο δεν τα πολύ έχει. Δηλαδή, το έχει, έδειξε το 6 και έδειξε τον κορυφαίο οδηγό όλων των εποχών.
Ναι, εντάξει.
Που έδειξε ότι, όπα, κάτι γίνει, κάτι πάρα πολύ καινούργιο, αλλά ούτε το 7.
Ούτε το
10, ούτε το 12 έδειξε ότι θέλω να το δείξω τόσο πολύ. Το 12 το έδειξε. Το 10 έμεινε πίσω από το μετρό.
Ναι, δηλαδή. Όχι, θέλω, επειδή τώρα θα ανοίξει μια άλλη κουβέντα. Τη στυλ. Τι εστί Αλόνσο και γιατί ο Αλόνσο είναι 10 χρόνια αντίτλο. Ενώ είχε 3 ευκαιρίες.
Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε κάνει πέρσι το τέταρτο. Να και μπορούμε να το ξανακάνουμε.
Καλά, ναι, μέσα. Απλά θέλω να σου πω ότι τώρα επειδή ασχολούμαστε με Αυστραλία περισσότερο. Και με το showdown ανάμεσα σε Φέτελ και Χάμιλτον. Γι' αυτό θέλω να σου βάλω μια ανατελεία και να το συζητήσουμε ανανεωμένα σε μια συγκεκριμένα η εκπομπή. Ξέρετε, γιατί τώρα ανοίγει ένα θέμα που έχω και εγώ πάνω κάτω μια παρόμοια οπτική. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και πάρα πολύ ο Φέαρ και προσωπικά και όλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα. Απλά τώρα ο Αλόνσο είναι τόσο πίσω που δεν μας δίνει την ευκαιρία η απόδοση του μονοθέσιου του να χαρούμε ένα three-way battle. Δηλαδή, βάλε τον Αλόνσο σε μια Ferrari και βάλε και τον Φέτελ μαζί του και βάλε και τον Χάμιλτον σε μια Mercedes ή βάλε τον Χάμιλτον και τον Αλόνσο σε μια Mercedes και θα βλέπαμε απίστευτα πράγματα. Δεν θα ξέρει η ομάδα που έχει είτε Χάμιλτον, δεν θα ξέρει η Mercedes ή η Ferrari.
Το ιδανικό θα ήταν.
Τι να πει κάτι.
Το ιδανικό θα ήταν και μακάρι να
βρει. Εντάξει, α πούμε ότι δεν γίνεται. Γιατί ξέρει κάτι, το πάω στο εντελώ ρεαλιστικό. Αν ο Αλόνσο έλεγε, ξέρει κάτι, screw Honda, I will join you, και έλεγε ναι στο τηλεφώνημα του Wolf το χειμώνα, θα είχαμε Χάμιλτον, Αλόνσο, Φέτελ και θα βλέπανε Φόρμουλα 1 οι μικροοργανισμοί. Ποιο MotoGP και ποιο WRC μετά.
Αυτό θέλω να πω ότι σε μια πιθανή συνέβρεση ή σε μια πιθανή διεκδίκηση του τίτλου ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις θα ήταν καλύτερο να είναι και τρεις διαφορετικές ομάδες.
Καλά, ναι.
Δηλαδή το να έχεις δύο οδηγούς στην ίδια ομάδα, δηλαδή αυτό το πλάνο. Δηλαδή θα ήταν εκπληκτικά καλό για τη Formula 1 να έχει McLaren ένα σούπερ τα πάντα στις κόμμενα θέσεις.
Να βγαίνει η McLaren τρίτη δύναμη, ας πούμε.
Ναι, ή κοντά στη Red Bull ή μπροστά από τη Red Bull ή κοντά στις δύο πρώτες. Δηλαδή, να μην είναι κοντά, να ελπίζεις ότι η McLaren θα μπορέσει στο μέσο της σεζόν να τους απειλήσει και να τους περάσει. Αυτό δεν το έχουμε δει καθόλου. Και αυτό πονάει.
Ναι.
Και δεν μπορεί να είναι εμένα που χτίζει μικρό στη McLaren ή εσένα που έχει παθήσει μικρό στην McLaren, ας πούμε. Αλλά πονάει το κόσμο τη Φόρμουλα 1. Μην σου πει κάτι που θέλει η McLaren να είναι κακή, να είναι τόσο πίσω. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να βλέπω τη McLaren τόσο πίσω. Δεν μπορώ να βλέπω τη McLaren τόσο πίσω.
Καλά, ναι.
Δεν μπορώ να βλέπω τον οδηγό σαν τον Αλόνσο τόσο πίσω. Χωρίς που δεν υποχειρίζει ποτέ τον Αλόνσο. Που δεν θεωρεί ότι ο Αλόνσο είναι αλάθητο.
Ναι, δεν έχει εξτενικεύσει το μυαλό σου ναι, ναι. Και θεωρεί ότι ναι, δεν το αξίζει όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το αξίζει γιατί είναι ο Αλόνσο. Δηλαδή δεν μα έχει δώσει ποτέ τέτοια εικόνα.
Η ιστορία τη McLaren. Αυτό που θα πρέπει να είναι McLaren.
Η ιστορία τη McLaren. Συμφωνώ.
Δεν θα πρέπει να είναι μάχη για την ένατη θέση για την 8η. Ή ακόμα και για την 6η που ήταν πέρσι.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είναι για την 3η, για την 2η, για την 1η. Κυρίω για την 1η. Έχουμε εδώ με καλούς κόσμο να δούμε τη McLaren να παλεύει για την πρώτη θέση. Να παλεύει για την πρώτη θέση, να έχει ρευστικές ελπίδες για την πρώτη θέση. Από το 2008.
Ναι.
Που, από το 2007, μάλλον. Ποτέ δεν είχε. Δηλαδή, το πήρε η McLaren το κέντρο του κερδιστού και το έχασε. Τότε ήταν η τελευταία χρονιά που η McLaren είχε δύο οδηγούς που παλεύανε στα ίσια για τον τίτλο.
Αυτό.
Είχε πόσα χρόνια το Hamilton και τον Button, αλλά δεν ήταν καλύτερη ούτε τη Red Bull, ούτε ήταν καλύτερη τη Ferrari. Δεν ήταν καλύτερη την Red Bull. Σε κανένα σημείο τη χρονιά.
Και κανείς από τους δύο δεν ήταν καλύτερος από το Φέτελ. Ποτέ.
Ναι, δεν έθεσαν το σημείο αποδοχής του Φέτελ σε εκείνη την
τετραετία. Τετραετία,
10 με 13.
Ναι, εντάξει, το 12 ήταν καλή χρονιά για τη McLaren. Είχε και το καλύτερο μονοθέσιο.
Ναι, αλλά δεν είχε εξεπιστεί.
Ναι, σίγουρα, σε καμία περίπτωση. Οπότε. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αν μπορούσε η McLaren φέτος να κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία, ας πούμε, της Formula 1 και να έφτανε έστω και δεύτερη ή τρίτη, όταν είσαι πίσω υστερείς 25 χιλιόμετρα τελικής στην Αυστραλία, αν τελικά έρχονταν και δεν υστερούσε 25, αλλά υστερούσε 3, ήμασταν όλοι, τι?
Μα αν υστερούσε 3 χιλιόμετρα, ήταν πάρα πολύ μπροστά.
Εγώ θα πω αυτό που παλιά λέγαμε πάρα πολύ για τον Αλόνσο και κάποιοι έχουν. Θεωρούν ότι είναι και καραμέλα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ισχύει απόλυτα και ας ακούγεται υπερβολικό. Ο Αλόνσο θέλει ιδανικά το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο. Και με το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο θα πάρει το βάθμο. Θέλει, είναι ο οδηγός που σου εμπνέει την εμπιστοσύνη ότι το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο θα το κάνει πρώτο με την παρουσία του.
Ναι, ναι.
Κερδίζοντας οδηγός προς οδηγό, όχι αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο, ο Αλόνσο έχει κερδίσει δύο φορές απόλυτα. Αλλά και στο οδηγό με οδηγό, το μισό 6 και κάτω, δηλαδή από τη μέση του 6 και κάτω, που ήταν Σουμάχερ Αλόνσο, δεν βλέπαμε Ρενό Φεράρι, βλέπαμε Σουμάχερ Αλόνσο. Ο Αλόνσο πραγματικά κέρδισε τον οδηγό Σουμάχερ και όχι την ομάδα Φεράρι. Mm-hmm. Ούτε η Ρενό κέρδισε τη Φεράρι.
Και όλο το οικοσύστημα Φεράρι.
Τι?
Και όλο το οικοσύστημα Φεράρι.
Ναι, εντάξει, δηλαδή.
Τότε.
Μάξιμος λέει, ο οποίος αυτό που λέμε συνήθως ότι αν έβρεχε.
Λέγαμε κάτι ποινές, τρελές.
Ναι, έβρεχε και δεν ποινή στους υπόλοιπους, ώστε να κερδίσει φέρα.
Ναι, ναι, δεν έχει πάση. Ο Αλόνσο θεωρητικά θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει ένα τίτλο με την McLaren.
Αλλά σίγουρα.
Και όχι επειδή θα πρέπει να βγει τίτλο, επειδή θα έκανε τη σωστή επιλογή έστω και για μία φορά στην καριέρα του. Δεν έχει πετύχει ούτε μία επιλογή του Αλόνσο. Ούτε μία.
Το να μείνει στη Ρενό το
5.
Το 5 και να μην κάνει το άλμα.
Και πάλι ήταν τόσο περίεργη εκείνη η χρονιά. Δηλαδή ο Αλόνσο ήταν στη Ρενό, ήταν ο Μπριατόρε στη Ρενό.
Καλά, σίγουρα.
Δεν είχε ποτέ επιλογή να φύγει από τη Ρενό. Βλέποντας και το πώς τελείωσε η Ρενό το 2004 και πώς ξεκίνησε
το 5.
Το 5. Και πώς φανάθηκε τις δοκιμές του 5 πώς θα ήταν η Ρενό. Που ήταν αρκετά μπροστά. Το παλιό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό grid.
Ναι, ναι. Δεν ήταν καν δεύτερη Φεράρι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε το ιδανικό θα ήταν για να πάρει με τη McLaren ένα πρωτάθλημα.
Το ιδανικό για τον Αλόνσο θα ήταν να πάρει πρωτάθλημα με τη McLaren φέτος ή του χρόνου. Δηλαδή να δείχνει ότι μπορεί και του χρόνου να πάει να το πάρει.
Να
δείχνει ότι είμαστε, έχουμε μια πολύ καλή βάση, είμαστε το τρίτο ή τέταρτο μονοθέσιο, θα βελτιωθούμε. Θα βρει ο Αλόνσο κίνητρο, ακόμα βρει ο Αλόνσο κίνητρο, είναι ότι πιο τρομακτικό υπάρχει στην Φόρμουλα 1.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο Αλόνσο που δεν έχει κίνητρο είναι. Δεν είναι. Σε στεναχωρεί. Δηλαδή λες ότι ένας οδηγός που θα μπορούσε να ήταν ο κορυφαίος όλων.
Πού είναι.
Πού είναι.
Πού στέκεται αυτή τη στιγμή.
Ναι. Δηλαδή με μια McLaren με 22 χιλιόμετρα τελική. Είχε τον Οκόν και τον Χούλκινγκμπεργκ και δεν μπορούσαν, όχι να τον προσπεράσουν.
Να τον φτάσουν.
Δεν μπορούσαν να προσπαθήσουν να τον προσπεράσουν. Έπρεπε να καταρρεύσει η ανάρτηση τη Μακλάρη για να τον προσπεράσουν. Που αυτό δηλαδή εντάξει, μου λέει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται τα μονοθέσια με κινητήρα, Mercedes να δυσκολεύεται τόσο πολύ να περάσει ένα κινητήρα
Honda.
Δηλαδή. Αλλά είναι Αλόνσο. Δηλαδή, το είπε και ήδη ο Κόνο ότι έπαιρνε γραμμές και φρενερέ. Δεν φαίνεται κάποιο άλλο οδηγό έτσι.
Σε εξωπραγματικά σημεία.
Ο Κόνο έτρεχε με τον Verstappen, που θεωρείται ο νέο. Δηλαδή, αυτά που είδε ο Κόνο και τον Αλόνσο δεν τα ξέρει κανέναν άλλον οδηγό. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά τη εμπειρία και τη κλάση και τη δυναμική του Αλόνσο και του τρόπου σκέψη του. Αλλά πρέπει να τη δει από κοντά για να καταλάβει ότι ο Αλόνσο έχει κάτι διαφορετικό από όλου του υπόλοιπου. Αυτό το πούμε το χάρισμα, ότι θα κάνει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί, με το χειρότερο μονοθέσιο, δεν μπορείς να πεις ότι α, έχει το μονοθέσιο, τον ξεγράφεις, τον περάσεις εύκολα. Όταν έγινε αυτό, πάλι λίγο να φύγει από την Μακλάρα.
Ναι.
Δεν έγινε αυτό όμως. Οπότε δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πάρα
πολύ. Ναι, δεν μπορούμε να δούμε τι θα γίνονται, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι ο Φέτελ, συγγνώμη, ο Αλόνσο θα είναι του χρόνου εδώ. Δεν θα είναι καν πουθενά, ίσως. Το πιθανότερο είναι να φύγει να πάει.
Να έρθει το 19 να πάρει το όλα τα λεμάνια. Να είναι 5 χρόνια μπροστά από πολύ σύμπολο.
Καλά, ναι, αυτό θα γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι ο Αλόνσο ίσως ζει την τελευταία του χρονιά στο Formula 1 και είναι λυπηρό γιατί έχουμε δει πρωταθλητές να καταλήγουν σε ισχυρότερες ομάδες που μπορούσαν. Αλλά έχουμε δει κάτι πρωταθλητές του στυλ Χιλ και Βιλνεύ να τελειώνει την καριέρα του σε Ζάουμπερ και Ρούς Γιαμάχα ή Τζόρνταν. Δεν μας νοιάζει καν. Δεν μας νοιάζει ποτέ.
Δεν είναι κρίμα για την Αλόνσο ότι έχει την καριέρα του σε μια κακή Μακλάρεν.
Ναι, αλλά βλέπεις εσύ.
Θα είναι ακόμα χειρότερο αν με το που φύγει ο Αλόνσο η Honda βρει, ξέρω εγώ, λύσει τα προβλήματά τη.
Τότε θα είναι, μιλάμε για τον χειρότερο, για τον πιο άτυχο άνθρωπο στη γη. Τον πιο άτυχο αθλητή ever. Και μέσα στο top 10 άτυχων.
Που ξεκίνησε, μισό ότι ο Αλόνσο που θεωρώ ότι είναι άτυχο, ξεκίνησε την καριέρα του που τυχερό.
Εντάξει. Και πάλι όμως, το ότι βρήκε τις ευκαιρίες του όταν έπρεπε,
ναι.
Δεν μας λέει ότι είναι τυχερός στις υπόλοιπες του. Εντάξει, και αυτός έχει κάνει λάθη, αλλά πόσα λάθη μπορεί να κάνει όταν έχει φτιάξει ένα κινητήρα αξιοπρεπή.
Καλά, το διεθνικό είναι της Μακλάρεν, δεν φταίει ούτε η Μακλάρεν, πιστεύω ούτε ο Αλόνσο.
Καλά, ναι, δεν φταίει κανείς που δουλεύει στην Βρετανία. φταίνε κάποιοι κύριοι στη Σακούρα και εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, είναι μια πολύ φορτή κουβέντα. Ίσως δεν έχει κανένα να την αναλύσουμε τώρα.
Όχι, εντάξει, απλά θέλω να πω. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα που είναι από το φίλο μας τον Χάρη, ο οποίος λέει ότι ο Verstappen δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσουμε τα φέτος και δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει πια κάποιος. Και τελικά επιβεβαιώθηκε. Αν αυτό θα συνεχιστεί την επόμενη και στους επόμενους αγώνες.
Ναι. Ίσως όχι με την διαφορά που είδαμε στην Αυστραλία. Δηλαδή, ο Κόν θα περάσει τον Αλόνσο σε τέτοια περίπτωση πολύ πιο εύκολα. Δεν θα περιμένει 50 γύρου. Δηλαδή, αν κάποιο είναι χαμένο από αυτό, είναι η Μακλάρεν.
Mm-hmm.
Γιατί εντάξει, το να έχει 20 γύρου διαφορά τελική στην Αυστραλία είναι πολύ διαφορετικό από το να έχει 24 διαφορά τελική στην Κίνα. Όπου έχει πολύ μεγάλε ευθείε και δύο ζωέ DRS και. Είναι πολύ πιο εύκολο να προσπεράσεις και η δύναμη του κινητήρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Θα δούμε, ίσως στην Κίνα θα γίνει το μεγάλο τεστ για τα προσπεράσματα, αν θες.
Γιατί προσφέρεται και η πίσω ευθεία,
ειδικά. Ναι, ειδικά στην πίσω ευθεία. Ίσως να, δηλαδή, στην Αυστραλία έχουμε δει πολλές φορές, ακόμα και στις εποχές που είχαμε πολλά προσπεράσματα προς τα 11, να μην γίνονται πολλά προσπεράσματα. Σίγουρα αυτό που είδαμε τώρα την προηγούμενη Κυριακή ήταν κάτι αναπάντηχο, κάτι που δεν περιμέναμε. Να μην το πει σχεδόν καθόλου. Είδαμε ένα τρομερό προσπέρασμα του Πέρεθ, το διπλό προσπέρασμα στον Αλόνσο και κάποια άλλα μικρά εύκολα του Κουβίατσε με πολύ πιο φρέσκα ελαστικά σε οδηγούς όπως ο Έριξον, ο Γιοβινάτσι ή ο Στρόλ. Από εκεί πέρα το αν θα έχουμε πολλά προσπεράσματα και ποια είναι η ανάγκη να έχουν πολλά προσπεράσματα. αυτή είναι η νίκη της που πρέπει να γίνει. Ότι δεν θέλουμε εύκολα, εύκολα προσπεράσματα στη Φόρμουλα 1. Θέλουμε μάχες, αλλά δεν θέλουμε μάχες που να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει προσπέρασμα. Δηλαδή, μία από τις κορυφαίες μάχες όλων των εποχών, της σύγχρονης Φόρμουλα 1 τουλάχιστον, είναι στην Ήμολα το 2005. Εκεί δεν περιμένεις ότι ο Αλόνσο θα περάσει, αλλά εκείνη τη στιγμή, όχι σου μάχες θα περάσει τον Αλόνσο, αλλά εκείνη τη στιγμή είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει. Ότι μπορεί να το κάνει.
Ναι.
Ότι μπορεί να κάνει μια κίνηση γιατί είναι σου μάχη και είναι Αλόνσο.
Και okay.
Για οποιοδήποτε παράγοντα. Αν το δει κάποιο τώρα, θα πει. Πρόκειται να
περάσει με τίποτα.
Να περάσει. Αλλά τότε έτσι είχαμε συνηθίσει, αν θες. Δεν είχαμε συνηθίσει σε πολλά προσπεράσματα. Είχαμε συνηθίσει σε λίγα προσπεράσματα, αλλά προσπεράσματα ουσία. Δηλαδή, του αγώνε που έκανε ο Χάκινεν το 1999 στο Μανικούρ, ή του αγώνε που έκανε ο Σουμάχερ το 2000 στην. Στον Νίμπουγκλ ή την αγώνα που έκανε ο οποιοδήποτε καλό οδηγό σε μια πίστα που έκανε αρκετά προσπεράσματα. Του έκανε γιατί, όχι που ήταν εύκολα τα προσπεράσματα ή πιο εύκολα, του έκανε επειδή τα μονοθέσει ήταν αρκετά πιο μεγάλη η διαφορά μεταξύ των οδηγών.
Ναι.
Ή δεν ήταν σε αγώνε βροχή. Οι αγώνε βροχή
είναι
εντελώ διαφορετική ιστορία. Δεν είχαμε ποτέ πολλά προσπεράσματα τα παλιά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια εξειδανίκευση των παλιών ετών, όχι ως προς την συμμάχη ή ως προς το θέαμα ή ακόμα και προς τον ήχο. Είχαμε μια εξειδανίκευση ως προς την φιλοσοφία. Ότι τότε ήταν πιο σωστή, πιο οργανωμένη, φορμανή, πιο ελκυστική. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αγώνες, οι οποίοι τελείωναν στην δεύτερη στροφή. Και παίρνει και ο Σουμάχερ μπροστά, ή παίρνει και ο Μπαρικέλο μπροστά, ή παίρνει και ο Ράικον μπροστά, ή παίρνει και ο Λόνσο μπροστά, και εξαφανιζόταν από την πίστα. Και είχαμε όμως, ήταν τόσο μεγάλη, είχαμε και πιο πολλές ομάδες ανταγωνιστικές. Είχαμε την BMW, είχαμε τη Renault, είχαμε την Barantes, οι οποίες δεν ήταν τόσο μακριά. Είχαμε μεγάλη διαφορά όμως από. Είχαμε δύο κατηγορίες ομάδων. Τις γρήγορες
και τις πολύ αργές.
Και τις πάρα πολύ αργές. Αυτό δεν υπάρχει πια. Υπάρχουν πάρα πολλές αργές ομάδες.
Έχουμε τρεις κατηγορίες πια.
Έχουμε, μη σου πω και τέσσερις. Δηλαδή είναι η Ferrari και η Mercedes που είναι και σε επίπεδο και μπορούν να δώσουν πολύ ωραίες μάχες. Είναι η Red Bull που είναι μόνη της. Και είναι και μια μεγάλη κατηγορία που είναι και αυτή να χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Που είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι η Toro Rosso, είναι η Force India, είναι η Williams,
η
McLaren, η Sauber, η Haas, η Renault. Είναι. Τις 7 ομάδες οι οποίες δεν έχουν. Δηλαδή, είδαμε τρομακτικές διαφορές ανάμεσα στους teammates. Ο Γκροζάν και ο Χούλκενμπεργκ ήταν.
Μόλις ήρθε.
Του πουθενά ο Μάγκνουσεν και ο Πάλμερ δεν κάνει τίποτα. Ήταν δηλαδή 2 δευτερόλεπτα πιο αργοί. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αγώνα θα έχουμε διαφορετικούς οδηγούς που ήταν μακριά από το. Είναι η δεύτερη κατηγορία, είναι η οδηγή. Δηλαδή πρέπει να έχεις στο 100% της αυτοπεποίθησης σου με το μονοθέσιο για να αποδώσεις καλά. Δεν μπορείς να είσαι στο περίπου. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Γκροζάν στην Αυστραλία ήταν καλύτερο και το περσινό μέχρι να εγκαταλείψει.
Μέχρι να εγκαταλείψει.
Δηλαδή δεν περιμένεις να δείχνει 2 δευτερόλεπτα στο teammate του, χωρίς να είναι teammate να είναι Γκουτιέρε.
Είναι ο Μάγκνουσεν, είναι αξιόλογος οδηγός.
Αξιόλογος, δηλαδή. Παραλίγο ο οδηγός της Μακλάρεν.
Όχι, ο οδηγός της Μακλάρεν.
Ναι, ναι, και να ήταν και φέτος, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, θα μπορούσε.
Δηλαδή, λέγαμε ότι όταν φύγει ο Μπάτον ή ο Αλόνσο, θα έρθει ο Βαντζόρν ή ο Μάγκνουσεν.
Ή ο Μάγκνουσεν.
Δεν νομίζω ότι έχουμε δει έναν κανονικό αγώνα ακόμα. Δηλαδή, εγώ θα περιμένω την Κίνα. Σίγουρα θέλουμε προσπεράσματα. Απλά δεν θέλουμε. Τα πολλά προσπεράσματα χωρίς ουσία.
Ποιότητα όχι ποσότητα.
Ναι. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια χρονιά όπως το 2003 ή το 2012 που είχαμε αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό. Αλλά τον είχαμε επειδή τα μονοθέσια ήταν πάρα πολύ κοντά σε απόδοση.
Ναι.
Όταν τα μονοθέσια δεν ήταν κοντά σε απόδοση και κέρδιζε ένα ή δύο, ήταν μία ή δύο ομάδες που ήταν πάρα πολύ μπροστά, τα προσπεράσματα βλέπαμε ήταν. Προσπεράσματα που έβλεπε επειδή ο οδηγό είχε μείνει πίσω και έπρεπε να του ξαναπεράσει και ήταν πολύ ταχύτερο. Δηλαδή, αν βάλει το χάνο για να προσπεράσει τον Αλόνσο, θα τον προσπεράσει σε.
Τίποτα. Σε κλάσματα.
Σε δύο γύρου.
Ναι.
Αλλά στη δεύτερη κατηγορία Είναι πάρα πολύ κοντά τα μονοθέσεις. Ακόμα και η McLaren που λέμε ότι είναι κακή. Στο ρυθμό που έδειξε και ο Βαντόρν και ο Αλόνσο και στις δοκιμές και στα υπόλοιπα ήταν αρκετά κοντά.
Mm.
Δηλαδή ήταν στα ίδια δευτερόλεπτα όλες οι ομάδες.
Μεταξύ τους.
Ναι,
παρά το χάσμα που υπάρχει στους
μπροστά. Υπάρχει ένα κενό δύο δευτερολέπτα ανάμεσα στη Red Bull και στη
Renault
και την Toro Rosso. Αλλά πίσω από τη Renault και την Toro Rosso είναι.
Αλλά δύο δευτερόλεπτα σε 7 ομάδες.
Ένα δευτερόλεπτο max.
Ναι, ναι. Είναι 7 ομάδες που είναι
μαζί.
Στο 28 με 29.
Η Williams. Η Williams, η Renault, η Force India, η Haas, η Toro Rosso, η Sauber, καλά η Sauber, η McLaren δεν είναι τόσο κοντά.
Όχι.
Είναι αυτές που είναι πιο πίσω, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο.
Είναι πέντε ομάδες που είναι πραγματικά ίδιες.
Ναι, ναι, και αν θες και το επίπεδο των οδηγών της μιας ομάδας, της McLaren ας πούμε, είναι καλύτερο το επίπεδο των οδηγών της Williams και της Renault.
Mm.
Οπότε έχετε κάπου στα ίσια. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για να γίνει πέρασμα ανάμεσα σε μονοθέσεις που έχουν τόσο λίγο. Μόλις έχουν γίνει φέτος. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να δούμε προσπέρασμα και στην κορυφή.
Ναι, σίγουρα.
Θα πρέπει να δούμε κάτι, αλλά αν δούμε όμως ένα προσπέρασμα, έχει τρομερά μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, οκ, okay, δεν έχουμε προσπεράσματα, αλλά ξέρουμε ότι αν σε έναν αγώνα είναι ο Χάμιλτον πίσω από τον Φέτελ και τον πιέζει και τελικά τον περάσει, θα είναι ένα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό προσπέρασμα. Δηλαδή, εκεί το πάμε.
Ότι πρέπει να έχει αξία και όχι πολλά, ναι, γιατί ναι. Χάνει την ουσία τους. Εγώ θα πω σε αυτό, αν με επιτρέπεις, μια λίγο διαφορετική οπτική, χωρίς να διαφωνώ με σένα. Θα συμφωνήσω με σένα και θα προσθέσω το εξής, ότι υπάρχει αυτή η εξειδανίκευση. Και είναι μια εξειδανίκευση η οποία εκτείνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ζωής μας και της κοινωνικής μας ύπαρξης ουσιαστικά. Ότι έχουμε γενικότερα μια τάση στο παρελθόν να έχουμε μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα από το παρόν. Mm-hmm. Κυρίως γιατί στο παρελθόν έχουμε τη δυνατότητα σαν άνθρωποι και ο εγκέφαλός μας κρατάει ακριβώς τα καλά σημεία. Κανείς εγκέφαλος δεν κρατάει το βαρετό 2004.
Αν κρατάει τους βαρετούς αγώνες.
Ναι, δηλαδή κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στον Καναδά μια χρονιά που ο αγώνας ήταν βαρετός.
Πώς θυμάται τι έγινε στη Μαλισσία το 2003.
Ναι, τίποτα. Δηλαδή. Κανείς. Αλλά πώς θυμούνται τι έγινε στη Μαλισσία το 2012.
Πώς θυμούνται τι έγινε στη Βραζιλία το 2003.
Το 2003.
Ή στους τελευταίους αγώνες του 2003.
Ακριβώς. Οπότε στη στιγμή της συζήτησης και στη στιγμή της διαμόρφωσης μιας άποψης, ο εγκέφαλος δεν κάνει pick out, δεν συλλέγει όλες τις πληροφορίες κοιτώντας σφαιρικά το ζήτημα. Ο εγκέφαλος συγκεντρώνει τις καλύτερες, τα highlights από κάθε ζήτημα και το παρουσιάζει λίγο καλύτερα γιατί έχει ξεθοριάσει η συνολική μνήμη. Και εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ότι γενικότερα έχουμε μια πιο όμορφη εικόνα του παρελθόντος εν γέννη, από διασκέδαση, από οτιδήποτε, από μόρφωση, από ήθη, από έθιμα, από αξίες και εν τέλει στη Φόρμουλα 1 για να το συγκεκριμενοποιήσω, που δεν δικαιολογείται πραγματικά υπό την έννοια ότι όντως το 3 ή το 4 ή το 5 ή το 7 ήταν. Δεν, όχι το 7. Ή το 6 ήταν οι καλύτερες εποχές στη Φόρμουλα 1. Που μπορεί και να ήταν. Αλλά κρατάμε πάρα πολύ τα θετικά και επειδή στο παρόν βιώνουμε τα αρνητικά έντονα, δεν ξεθοριάζουν. Τα αρνητικά του 2017 θα ξεθοριάζουν το 2027. Mm. Και θα κρατήσουμε, αχ, τι ωραία που ήταν η μάχη Φέτελ Χάμιλτον με τώρα. Οπότε, κρατώντας μόνο το θετικό, κοιτάμε ότι ναι, μεν λίγα προσπεράσματα, αλλά ήταν καλά. Και πράγματι ήταν καλά. Αλλά λησμονούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, που είναι αυτό που πες εσύ. Υπήρχαν αγώνες σε μια περίοδο που ο πρώτος καθοριζόταν από το πέρασμα στη δεύτερη στροφή. Όποιος έστρεφε πρώτος, μη σου πω και στην πρώτη στροφή. Και σε μια περίοδο που οι στρατηγικές ήταν περισσότερο εφοδιασμός παρά ελαστικά,
ναι.
Και μπορούσες να πιέσεις και να κάνεις ακόμα και qualifying stints σε ένα σημείο και να πιέσεις για 30 γύρους, λες και είναι κατατακτήριες. Ήταν μια πολύ διαφορετική Φόρμουλα 1. Για να το κλείσω καλύτερα και για να το βάλω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είναι το εξής, ότι οι αλλαγές υπάρχουν και έχουμε έρθει εδώ για να μείνουν. Το 2020 είναι η τελευταία χρονιά που το συμβόλαιο τουλάχιστον λέει ότι θα έχουμε V6 turbo υβριδικούς. Mm-hmm. Το 2021 είναι μια άλλη περίοδος που μπορεί και να συνεχίσουμε, μπορεί και όχι. Αλλά η Φόρμουλα 1 για 7 χρόνια και ήδη για 3, βρίσκεται σε μια δεδομένη στιγμή, 4 τώρα, βρίσκεται σε μια δεδομένη στιγμή της φάσης της που δεν είναι ακόμα εύκολο να τις βρούμε πρόσημο. Δηλαδή, δεν είναι ούτε θετική, ούτε αρνητική. Δεν έχει πρόσημο. Είναι ουδέτερη.
Ναι, ναι, μπορεί να πει ότι δεν έχει τον ήχο, δεν έχει την απόδοση που είχαμε παλιά. Αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι, κοίτα, με ένα κινητήρα πολύ πιο αδύναμο, με πολύ λιγότερες κλήρες, με πολύ λιγότερη απόδοση, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στην ταχύτητα και να ξεπεράσουμε την ταχύτητα των V12, των V10 και των V8. Που αυτό, αν μας το έλεγε κάποιος τότε, θα λέγαμε
δεν. Θα γελάγαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει κάτι το V12.
Αν ανακοινωθεί ότι έχουμε V6, πάρα πολύ ήταν σε φάση.
Το έχω τα μάτια
μου. Πάμε, ναι, δεν γίνεται.
Έχω 1,6
V6. Αυτό δεν είναι Φόρμουλα 1. Και το πιστεύανε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά φέτος και πέρσι και πρόπερσι, βλέποντας τους χρόνους, το 2014 ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά. Δεν άρεσε σε πολλούς και έρχεται το 2015 δεν άρεσε σε πολλούς. Αλλά έχουμε δει το τελευταίο σχεδόν 2 χρόνια περίπου ότι έχει εξελιχθεί αρκετά η απόδοσή τους και η δύναμη τους.
Πάμε να σπάσουμε ρεκόρ σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό το μακρινό 2004 και όλα αυτά τα ρεκόρ που έχει ρεκόρ μέχρι το 5 Ντελαρόσα στον Μπαχρέιν το 2005, αυτά τα πράγματα θα σπάσουν. Και η Φόρμουλα 1 δεν ανήκει σε καμία εποχή. Η Φόρμουλα 1 ανήκει στις εποχές που ζει. Όπως κάποτε στο ποδόσφαιρο κυριαρχούσε ένα συγκεκριμένο, το 4-3-3 που έπαιζε η Ολλανδία το 70, το 4-3-3 πλέον θεωρείται παροχημένο. Και το ψευτοεννιάρι που το 9 το θεωρούσαμε ίσως την καλύτερη εφεύρεση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τώρα είναι μια πρακτική που ακολουθούν ομάδες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα 10 χρόνια. Επομένως, και στο μπάσκετ, Δημήτρη, νομίζω ότι ειδικά εμείς είμαστε και πιο ακόμα στο πετσί μας όλα αυτά. Πού είναι οι ψηλοί, πού είναι οι καλοί ψηλοί και γιατί πια το μπάσκετ δεν παίζεται με ψηλούς και παίζεται μόνο με τα point guard. Δηλαδή τα αθλήματα, όπως και η τέχνη, όπως και η ζωή μας, περνάει πολύ διαφορετικές φάσεις και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει το 70 και το 80 της Φόρμουλα 1, υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ζήσει αυτό, έτσι, ήταν 20 χρονών τότε και τώρα είναι 60 και 70. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια πολύ διαφορετική άποψη της Φόρμουλα 1 γιατί έχουν ζήσει τρεις φάσεις της. Από το 70 μέχρι το 2017 είναι 47 χρόνια που η Φόρμουλα έχει περάσει 10 διαφορετικές φάσεις. Και είναι λογικό να λησμονεί τα καλά, γιατί τα δικά του καλά στον εαυτό του, στο μυαλό του. Γιατί αυτά θυμάται και έτσι ερωτεύτηκε τη Φόρμουλα 1. Μην ξεχνάμε ότι το σε ποια εποχή μπαίνεις στη Φόρμουλα 1 και αρχίζεις και ασχολείσαι, καθορίζει απόλυτα τι εικόνα έχεις για αυτή 10 χρόνια μετά. Αν μπεις στη Φόρμουλα 1 το 12, το 17 σου φαίνεται όαση. Αν μπεις το 2001, 2, 3, δηλαδή όχι ξεκίνησε να μπει Φόρμουλα 1 το 3, το 17 το θεωρεί το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Οπότε ξεκινάμε μια άλλη κουβέντα από εκεί. Αυτό που θέλω εγώ και να το τελειώσω και να νομίζω και να κλείσουμε, είναι ότι πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν, να τα αξιολογούμε σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν, δηλαδή να ξεκινήσουμε μια κουβέντα γιατί τα μονοθέσια ήταν μόνο 2 ταχύτερα, δευτερόλεπτα ταχύτερα, συνολικά από ό,τι ήταν πέρυσι στην Αυστραλία και όχι 5 που μας υποσχέθηκαν, αλλά να μην ξεκινήσουμε μια συζήτηση ότι ήταν 2, όχι 5, άρα χάλια, να δούμε γιατί. Μήπως στον Μπαχρέιν θα είναι 3 και στην Ρωσία θα είναι, ξέρω εγώ, ή στην Κίνα θα είναι 4. Δηλαδή να έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας τη στιγμή που συμβαίνει. Εγώ αυτό θέλω να πω και αν κάποιος μπορεί να πάρει ίσως αυτή την οπτική και να την κάνει δική του, ίσως να απολαύσει περισσότερο και το άθλημα προσωπικά για τον εαυτό του.
Ναι, προς το λείπω καθένας βέβαια.
Ναι, ναι, απλά θέλω να πω. Είναι μια άλλη οπτική.
Αυτή ήταν καλό να ζούμε σαν να μην πει, σαν να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε και τι περιμένουμε να δούμε. Να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις. Να έχουμε απαιτήσεις, αλλά να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτό δεν είναι Φόρμουλα 1, ενώ είναι μακράν το πιο κορυφαίο, το πιο γρήγορο αγώνισμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Φέτος η διαφορά που είναι αυτή η υπόλοιπα είναι χαόδης από αυτά που είναι σε πίστη, βέβαια. Είναι τεράστια.
Ναι, εντάξει.
Νομίζω ότι το να στεκόμαστε σε προσπεράσματα και σε. Δηλαδή, λέγαμε όταν δεν είχαμε καθόλου προσπεράσματα, λέγαμε ότι δεν είχαμε καθόλου προσπεράσματα το 5 και το 6. Mm. Μετά που μπήκαν οι κανονισμοί γιατί έχουμε πολλά προσπεράσματα, διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε πολλά προσπεράσματα και δεν είναι στην ισότητα του αθλήματος.
Ναι.
Τώρα πάλι δεν έχουμε προσπεράσματα και λέμε τι γίνεται γιατί δεν έχουμε προσπεράσματα. Θεωρώ ότι είναι λίγο ανούσια συζήτηση. Ότι ίδια βίλια και με τους ανεφοδιασμούς. Το ίδιο έγινε και με τα Slick. Το ίδιο έγινε και με τα ελαστικά της Pirelli. Το ίδιο θα έγινε και με τα ελαστικά της Michelin. Το ίδιο θα γίνεται για πάντα. Το έχουμε ξαναπεί. Πάντα πιστεύουμε ότι υπάρχει μπορεί να είναι κάτι καλύτερο. Ακόμα και τότε που λέγαμε πολύ ότι είναι τα χρυσά χρόνια της Φόρμουλα 1, υπήρχαν παράπονα. Δηλαδή, με εξαιρέσει κάποιες πολύ δυνατές χρονιές, στο 12.
Τίποτα, από το 7 και το 8 δεν είχαμε τίποτα, αλλά ήταν δύο χρονιές σε 65 χρόνια ιστορία. Δηλαδή...
Το 7 και το 8 είχαμε μάχη Ferrari McLaren.
Ναι, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρά.
Και είχαμε ένα τεράστιο σκάνδαλο μέσα στη Φόρμουλα 1, το 7 και το 8.
Mm-hmm.
Με το οποίο, αν θες, ακόμα και τότε είχαμε παράπονα. Δηλαδή, ακόμα και τότε, στη μια τη διετία που από το 7 μέχρι το 12, θέλω να είχε το μεγαλύτερο κοινό τηλεθέασης.
Mm-hmm.
Το μεγαλύτερο. Δεν υπήρχε, βλέπανε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκεί, βλέπανε Φόρμουλα 1 ζωντανά.
Mm-hmm.
Και, ακόμα και τότε που το βλέπανε πάρα πολύ και ήταν την κορύφωση τη Φόρμουλα 1, με εμπορικού σκοπού. Ακόμα και τότε υπήρχαν παράπονα.
Πάντα.
Πάντα
είναι παράπονα. Η φύση του αθλήματος.
Ναι, και. Δηλαδή. Θα υπάρχουν παράπονα για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα.
Καλά, ναι.
Δηλαδή θα πει αύριο κάποιο και θα πει: α, κοιτάξτε, δεν μου άρεσε αυτό, άρα είναι.
Θάνατος.
Είναι κακό. Ακόμα και για ζητήματα ασφαλείας. Που κανένα δεν θα έπρεπε καν να. Κάνα το χάνω μεγάλη εταιρεία. Ακόμα και για ζητήματα ασφαλείας. Στρατηγικά ζητήματα ασφαλείας. Δηλαδή να κάνουμε τα μονοθέσια πιο ασφαλή και ο λόγος είναι γιατί να τα κάνουμε πιο ασφαλή, αφού αυτή είναι η Φόρμουλα 1 που δεν θα χρειάζεται να είναι ασφαλή. Δηλαδή τι θέλουμε να πεθάνουν οδηγοί για να μας αρέσει περισσότερο εμάς. Όχι, αυτό γίνεται στην αρχαία Ρώμη και το. Και είναι 2009 πριν.
Δόνασε, ναι.
Ναι, εντάξει. Άμα δεν έχουν μπερδέψει καθόλου, δεν ξέρω.
Δεν έχουμε φύγει ακόμα από αυτό το στάδιο.
Ναι,
εντάξει. Δημήτρη, νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα θέματα και με το παραπάνω. Βγήκε μια μεγάλη εκπομπή, αλλά ήταν η πρώτη και είχαμε πολλά να πούμε. Η πρώτη της χρονιάς. Θα ακολουθήσουν φυσικά και οι υπόλοιπες. Της Κίνας δεν ξέρω πότε. Αυτό εξαρτάται.
Είναι και η εβδομάδα του Πάσχα μετά. Εντάξει. Ναι, μπορεί να το κάνουμε μαζί με τον Μπαχάιν, είναι μαζί.
Ναι, είναι μαζί, είναι Κυριακή Νοβάιερ και Πάσχα.
Ναι,
άρα
μπορεί να το κάνουμε και μαζί.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε όποιον έστειλε ερωτήσεις και δεν έχει μείνει καμία που να μην ακούστηκε στον αέρα, γιατί ήταν όλες εύστοχες και αφορούσαν πραγματικά τα ζητήματα που έπρεπε μέσα σε αυτό τον πρωταγώνα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
Ναι,
ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του podcast. Ραντεβού την επόμενη φορά, πιθανότατα όπως είπε και ο Δημήτρης, σε μια συνολική εκπομπή και Κίνα και Μπαχρέιν. Μείνετε στο totalracing.gr διότι έχουμε αρκετά πράγματα να ανακοινώσουμε και αρκετά πράγματα να δείτε. Και τι να πω, καλή χρονιά να έχουμε και να μην έχουμε παράπονα πολλά και να απολαύσουμε το άθλημα.
Βεβαίως, πιστεύει, να είστε καλά.